Poslušate oddajo Svetovalni servis. Zdaj lepo pozdravljam današnjo gostjo, to pa je Katja Čič, strokovna sodelavka Združenja za kronične nenalezljive bolezni, organizacije, ki jo je soustanovila Mladinska zveza brez izgovora Slovenija. Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
O kajenju in odvajanju od kajenja bova govorila v naslednje pol ure in še zlasti iz perspektive mladih. Če pogledava najprej ta zakonodajni okvir in preveriva dobre prakse po svetu, recimo velja izpostaviti nam sicer tudi geografsko zelo oddaljeno Novo Zelandijo.
Ja, res je. Novo Zelandija je nekako tak prvi praktični primer, ko bo država sistematično poskušala omejiti v bistvu dostop tobaka mladim, tako da današnji mladi v Novi Zelandiji načeloma tekom svojega življenja niti nikoli ne bojo mogli posegati po tobaku. Bojo pa Novozelandci s temi omejitvami začeli leta 2027, tako da bo to zelo zanimivo tudi opazovati. In pač videti, kako se stvar obnese, kako jo je mogoče potem tudi aplicirati na kakšne druge države. Ja, pa seveda tudi treba omeniti, ne, da Nova Zelandija je otoška država, tako da so mogoče za njo neke druge limitacije in druge priložnosti, kakor pa recimo potem taka stvar tudi za Slovenijo. Bo pa Nova Zelandija poleg samih omejitev prodaje tobaka tudi omejila kraje, kjer je tobak možno sploh kupiti, in pa da bodo na voljo vsaj ti izdelki, ki še bodo na voljo, da bojo imeli res nizko vsebnost nikotina. Tako da je pač res na neki taki celostni ravni tak kar kompleksen ukrep.
Poznamo pa tudi tako imenovane selektivne ukrepe po državah. Tudi tu je nekaj zanimivih primerov, kaj ne?
Ja, tako. V bistvu recimo en primer je Indija, ki je popolnoma prepovedana kakršnekoli elektronske cigarete in tudi večino novih tobačnih izdelkov. Zelo podobno se obnaša tudi kakšna Brazilija, Singapur, med strožjimi ukrepi imajo tudi na Tajskem. In v bistvu kar ene 20 držav po celem svetu, predvsem v Aziji, na Bližnjem vzhodu pa po Južnji Ameriki, imajo zelo konkretne take selektivne ukrepe, ki imajo vsaj delno, če ne popolno prepoved določenih tobačnih izdelkov. V Evropi je žal takih držav zelo malo.
Kaj pa Slovenija, slovenska zakonodaja, pravzaprav govorimo o noveliranem zakonu iz leta 2017.
Ja, ta zakon še vedno velja za enega najnaprednejših, kar predstavlja res pač celostne ukrepe na podlagi tako oglaševanja, marketinga, prodaje, dovolilnic in tako naprej. Tako da se je v bistvu ta naš skupek zakonov izkazal za zelo dobrega, saj pomaga pri preprečevanju tako začetka kajenja, kakor tudi, da se dodatno omejila prodaja in se lahko pove, da se je situacija izboljšala.
Kaj pa začetki? Kaj kažejo podatki? Se recimo delež mladih, ki kadijo pri nas, zvišuje, zmanjšuje? Tudi ne nazadnje, kje je tista vstopna točka glede starosti?
Torej, najnovejši trendi kažejo, da mladi, v bistvu, da je razširjenost kajenja med mladimi, da upada, pa tudi starostna meja se načeloma dviguje. Je res, da sicer nam za to obdobje COVID-a določeni podatki še manjkajo in bo zelo zanimivo v prihodnosti opazovati tudi, kako je sama pandemija vplivala na te trende. Je pa res, da še vedno mladi posegajo v bistvu po tobačnih izdelkih precej mladi in recimo še zdaj velja, da 15% 17-letnikov recimo kadi vsak dan in da je uporabilo vsaj en tobačni izdelek v življenju, naprimer ena petina devetošolcev osnovne šole in skoraj polovica dijakov četrtega razreda srednjih šol.
Zdaj, obstaja tudi podatek, da mislim, da kar dve tretjini, 66% kadilcev je začelo kaditi pred 18. letom.
Ja, res je. Torej tisti, ki začnejo kaditi mlajši oziroma začnejo redno kaditi mlajši, bojo najverjetneje s to razvado nadaljevali tudi kasneje v življenju. In ti ljudje imajo potem tudi vedno večje probleme pri opuščanju kajenja, če se za to odločijo, ravno zaradi tega, ker ta v bistvu razvada, kakor tudi odvisnost traja dlje časa.
Pri nas velja prepoved prodaje mladoletnim tobaka in tobačnih izdelkov, pa vendarle tu lahko govorimo še o eni slabi praksi, skriti kupec.
Ja, v bistvu ne vem, če bi rekla, da je to kot neka slaba stvar, ker skriti kupec kot neka intervencija dejansko pomaga ugotoviti, kakšno je stanje na terenu. In te raziskave naprimer izvaja med drugim tudi Mladinska zveza brez izgovora Slovenija. In ta skrito nakupovanje, skriti kupec v bistvu pomeni, da se pošlje mlade aktiviste po različnih trgovinah in poskusijo potem kupiti cigarete naprimer. In žal, v bistvu še najnovejša raziskava še vedno kaže, da je še kar velik procent v bistvu mladih, ki je uspelo dostopati do tobačnih izdelkov, je pa res, da se je uspešnost nakupa zmanjšala na nekje 55%.
Pravzaprav sem hotel reči preverjanje slabe prakse.
Tako,
to sem imel v mislih, ja, da ne bo pomote. In seveda takšne probe oziroma takšni poskusi na terenu potem tudi vam nekako dajo dobre podatke, kaj se dogaja v realnem življenju, ne?
Ja, res je. Zaradi tega, ker nam to pomaga tudi razumeti, kakšno je stanje, naprimer, tudi na strani samih prodajalcev, v smislu, kakšne informacije oni potrebujejo za to, da se bo pač lažje držati zakona. Pa potem tudi pri mladih, recimo, da se preveri, ali jih sploh vprašajo, koliko so stari, ali preverijo osebni dokument, torej kakšna je v bistvu ta komplianca z samim zakonom.
Zdaj pa imamo tudi dva telefonska klica. Marija iz Domžal je prva. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim. Marija tu. Jaz bi pa prosila, če bi upozorili oziroma bom že jaz sprožila zdaj ta vprašanje o ogorkih, čikih, ki vse povsod ležijo, nasnežuje se naravo, morje. To, kamer greš, je samo to na tleh.
Ja,
to bi jaz imela.
Ja, gospa Marija, izpostavili ste kar pomemben vidik oziroma pomembno posledico kajenja. Tudi to spada med seveda škodljive posledice. Hvala lepa za vaše opozorilo. Gospa Katja Čič, poslušalka Marija, je kar v pravo smer še eno dimenzijo odprla, ne?
Ja, res je. V bistvu te vpliv na okolje, podnebne spremembe in podobno. Zaradi tega, ker cigaretni ogorki, kakor je gospa Marija povedala, so eden največjih onesnaževalcev okolja in si v bistvu prvo mesto onesnaževalcev delijo z plastičnimi slamicami, recimo po morju. In na leto se odvrže kar 4,5 bilijona ogorkov letno in ti prispevajo od 20% do 40% v bistvu onesnaževanja v vodah. Tako da je to res velik, velik problem in tudi sami ogorki, glede tega, kako se razkrajajo, traja nekje 15 let, da se kar je teh v bistvu biološko razgradljivi snovi v ogorku razgradi, ampak so v ogorkih tudi plastike, ki pa se pač ne razgradijo v tako kratkem času, tako da je res velik problem.
Kaj pa izpusti tobačnega dima v kontekstu podnebnih sprememb? Ponavadi, ko govorimo o podnebnih spremembah in boju proti letem, imamo v mislih predvsem velike tovarniške dimnike v koncentriranih industrijskih območjih. Kaj pa ta škodljivi prispevek na tej mikro ravni ene cigarete?
Ja, jaz bi mogoče tle najprej povedala, da za v bistvu same toplogredne pline moramo pač vzeti v zakup, da to ni v bistvu, da se ti plini začnejo in končajo samo s proizvodno v tovarni, ampak tudi z uporabo samih cigaret. Tako da recimo podatki, če rečeva, da je nekdo 50 let kadil eno škatlico cigaret, 20 cigaret na dan. In sicer s tem bo v bistvu prišlo ven skupaj s proizvodnjo, uporabo in s tem več, čez 5,1 tone emisij toplogrednih plinov, kar res ni mala številka. To je za eno osebo. Tako da se tukaj treba zavedati, da s tem, da mi kupimo škatlico cigaret, tudi v bistvu mi vplivamo na okolje in da v bistvu naša ta, kako bi rekla, dolžnost in odgovornost pač se ni končala s tem, da ja, se jaz sem prevzel škatlico cigaret, ampak zdaj tudi na meni, ko jih bom porabil, da bom tudi jaz prispeval k tem toplogrednim plinom.
In seveda, ko seštejemo te mikrovplive, recimo na nivoju 10, 100 milijonov kadilcev, potem seveda pridemo pa res do ogromnih številk izpusta toplogrednih plinov. Zdaj pa v Lucijo. Janja, dobro jutro.
Dobro jutro in lepo zdrav obema v studio. Jaz bi pa imela en tak pomislek glede na možnost in dosegljivost cigaretov za vse prebivalstvo. In sicer vprašala bi, kakšna je možnost, da se veletrgovci ali pa trgovske verige odrečejo temu, da se na blagajnah prodaja tobak. Ali je možno, da bi se ta prodaja tobaka umaknila iz blagajn oziroma iz trgovin, kjer so namenjene prvenstveno oskrbi prebivalstva s hrano? Samo toliko v razmislek. Hvala lepa in lep pozdrav.
Janja, hvala lepa. Lep pozdrav tudi vam na obalo. Gospa Katja.
Ja, zelo dober predlog. Pač nažalost pa še vedno v tem našem kapitalističnem svetu zelo težko, da pač bi prišlo do realizacije tega, vendar verjamem, da če bi se te naše trgovske verige odločile in pač res skupinsko šle v to, bi bilo možno tak cilj tudi doseči in s tem dejansko veliko v bistvu, da bi se pripomoglo k tako prepovedi in omejevanju tobačnih izdelkov in njihovi uporabi, kakor tudi k samemu izvajanju zakona.
Verjetno ta dostopnost je pomemben dejavnik.
Ja, res je, ker če ti lahko po tobačnih izdelkih posežeš praktično na vsakem koraku, glede na to, da imamo vse od trgovin do trafik in tako naprej, to zelo olajša celoten sistem v bistvu od proizvodnje pa potem do uporabnika, s tem, da pač uporabnik res nima nikakršne težave, da pride do teh izdelkov.
Zdaj pa je z nami Jože iz Prebolda. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, lep pozdrav.
Dobro jutro.
Jaz bi pa takle rekel, bom povedal iz vlastnih izkušenj. Mene je mama, ko sem bil tudi star debelo začel, strogo prijela in mi je takoj minal vse do kadenje. Tako sem zgojil tudi sine. Ko sem mu povedal jasno in glasno, da ko bo prvič, da ga vidim, pokadil cigaret, ga bo pojedel ali pa v roku gasno. Pa vidite, da ima 800 stopin ali kolik približen, ne? In to se je tudi naredil. Ko me je zagledal, je bilo kup otrok, ko me je zagledal, ni bilo cajta, da bi ga prečvergil, ampak ga je v roki ugasno. Je kruto, ampak je resnično, pa ni nikoli več prijel za cigaret. Jaz mislim, da to so starši, predvsem starši so krivi, da otroci kadijo. Ko bo prvič za smrdo prijet v roke, pa konc komedij, pa bo zdrav, pa ne se bavi športom, ali pa čem drugim, pa bo bil pametno. Hvala lepa.
Hvala lepa, Jože, za vašo izkušnjo. Tule navezujem eno pod vprašanje. Katja, te predispozicije, če recimo otrok obkrožen sorodniki, ki kadijo, kako to vpliva?
Ja, definitivno je potem to nekak del vzgoje, ne? Ker se otroku s tem pokaže, da je kajenje nekaj normalnega, nekaj vsakdanjega, kar v bistvu ni, ker je to nekaj, kar je v naše življenje šele prišlo res, šele v bistvu kar pred kratkim, glede na pač celotno človeško zgodovino. Se pa strinjam z gospodom, ki je omenil, da imajo pač starši res velik vpliv in da je tudi pomembna vzgoja, da so starši dober zgled, da tudi v bistvu otroku povejo na jasen način, da uporaba tobačnih izdelkov ni zdrava, ni primerna, zaradi tega, ker bo otrok to potem nesel tudi naprej v odraslo življenje.
Tone iz Ljubljane nas je poklical. Dobro jutro.
Dobar dan. Dobar dan. Veste kaj, mene zanima. To, ko se je taka gonja proti kajenju, pa proti tobaku, pa proti temu, ne? Zakaj je to državni monopol pol?
Monopol,
največ davka mi plačemo kadilci. Ne kadilci, ampak mi kadilci.
Ja, Tone, smo razumeli vaše vprašanje. Tudi tu seveda se verjetno v tem davčnem razrezu, davčnih obremenitvah skriva ključ.
Ja, s tem, da te davke pač moramo še vedno pač povedati, da so vezani na trošarine pri nakupu izdelkov. Še vedno recimo nimamo nobenih sistemov, naprimer, da bi kadilci plačevali več recimo za zdravstveno zavarovanje ali kaj tazga. Vsaj glede na to, da je kajenje dejansko zelo veliko breme za naše gospodarstvo, za samo ekonomijo in prispeva v bistvu pač 1,4 bilijona dolarjev na leto v bistvu za samo izgubo zaradi teh stvari. In čeprav rečemo za trošarine na same izdelke, ima država še vedno finančno izgubo, ki je 5-krat večja od dobička, ki jih ima od teh trošarin. Mogoče že zaomeniti je pa to, da trošarine so ena izmed v bistvu teh ukrepov, ki najbolje delujejo za preprečevanje v bistvu poseganja po tobačnih izdelkih, ker s tem izdelki postajajo dražji in so s tem tudi bolj nedosegljivi. Slovenija ima nažalost še vedno ena izmed najnižjih cen samih tobačnih izdelkov v Evropi, ampak ja, je dober ukrep in smo tudi videli recimo v lanskem letu dvig trošarin, ne.
Kakšen pa je recimo učinek ukrepa, da se vse blagovne znamke cigaret prodajajo v enotni, lahko rečemo, vizualno neprivlačni embalaži?
Ja, ljudje smo žal res vizualna bitja in če nam je embalaža bolj privlačna, bomo v tem izdelku bolj posegali. Zato je tudi enotna embalaža eden od zelo efektivnih ukrepov v smislu tega, da so zdravstvena opozorila tista, ki so na prvem mestu, da izdelek res ni vizualno privlačen, kar potem tudi pomeni, da ljudje ne bojo toliko posegali potem, kakor bi prej, ko so bile še embalaže, ki so lahko v bistvu ta podjetja jih res naredila zelo privlačna, vsaj na pogled.
A je recimo pri zmanjševanju kadilcev in zlasti pri zmanjševanju mladih kadilcev in mladih začetnikov kadilcev dobro vplivalo oziroma učinkovalo tudi to, da so zakonodajalci prepovedali tako imenovano aromatiziranje cigaret?
Ja, definitivno. Zaradi tega, ker tisti, ki prvič posegajo po cigaretah ali drugih tobačnih izdelkih, pač prvi stik z tobačnim dimom pač res ni dobrega okusa. In s temi aromami so v bistvu proizvajalci želeli nekako spet normalizirati oziroma okuse nekako približati mladim, zato da bi se najprej navadili tega in potem seveda razvili naprej odvisnost, kadili naprej. In s to prepovedjo teh arom so ravno to uspeli preprečiti.
Zdaj pa nas je poklical Dušan iz Ljubljane, oziroma se opravičujem, gospod Dušan, nekaj časa ste morali počakati na zvezi. Dobar dan, dobro jutro.
Enako želim. Mi ne da duša miru, da se ne bi oglasil. No. Drugač ne kličem rad, ampak moram se malo navezati na onega gospoda, ki je mama dvigala glas, pa nismo več kadili. Lejte, jaz sem bil 20 let v športu, v ekipnem športu v Ljubljani. To so bili časi, ko je bil ta šport zaston. To se pravi, moji starši niso niti dinarja še takrat dal, zato da sem hodil na treninge tekme itd. Ampak, ko te je trener videl s cigareto v roki, tam do 19-20 leta ali pa s pivom v lončku, si imel enostaven suspens, dokler si nisi premislil. Ampak takrat ni bilo treba nič plačati. Danes so vsi športi izjemno dragi, da bi velik mladine ne more posež po športu, ampak ni važen. Dokler imaš rezultate, ti lahko po glav hodeš, lahko si cele noči zuni, lahko si po 10 uri zuni in ta mladina, ki se nima kam dati, lahko doma so starši še tok zgled, a ne? Najde svojo gostilniško družbo in tam ga ne bodo sprejeli, če ne bo delo tako kot on.
Aha.
Tako da zastojn je vsaka beseda naša ali pa kogarkoli drugega, Tako je pač stanje. Stanje pridobitništva na vsakem vogalu. Drugo pa, jaz zelo cenim te aktiviste, ki se borijo proti onesnaževanju zraka, pa una tekelca dol iz ne vem kje skandinavskih držav je prepotovala cel svet, ampak roko na srce, kaj naredila, razen da se je velik denarja zapravil za tista potovanja, tukaj zadi so multinacionalke in dokler bo na avtomobilih Formula 1, pa posod na, v Vrhunskem, pa na Jadrnicah, pisal Chesterfield, pa Rotman, je tudi njihovo delo za manj. Ja, je pa to samska služba, tudi. Ker ko nasiš inventuro, kaj si naredil, razen nekaj promocij, kot je ta danes pa predstavitev na radiju, nimaš nobenega efekta. Če delaš v proizvodni ali pa v gospodarstvu, vedno moraš imeti konc meseca rezultat.
Dušan, hvala lepa. Lep dan. Ja. Enako tudi vam, lep dan. Pravzaprav je poslušalec Dušan kar veliko nekih istočnic odprl, šel predvsej v širino. Gremo na drugo telefonsko linijo. Karmen iz Sežane, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pa rada podala svoje mnenje. Sicer se strinjam tudi s tem gospodom, ki je bil pred mano, ampak jaz mislim, da dokler se bodo prodajali cigareti v trgovinah, v bistvu kot kruh, do takrat bomo imeli probleme s kajenjem. Ne vem, prideš v trgovino, si na blagajni, potem, ker nimaš več kaj kupiti, te vprašajo, kaj boš pa še? Ja, kaj boš še, razen cigaretu?
Aha.
Ja, in tam imajo vse, v bistvu, noben te ne vpraša, koliko si strne noč, ti mladi pridejo ja, in jim dajo, dobesedno, imajo položene cigarete v usta.
Ja, Karmen, hvala lepa, torej omenjate ta problem lahkotne dostopnosti in seveda, Katja, če prodajalec nič ne vpraša kupca, pri katerem obstaja utemeljen sum, da je premlad za nakup tobaka, tobačnih izdelkov, pravzaprav potem prodajalec krši zakon, ne?
Ja, res je. S tem, da pri prodajalkah oziroma prodajalcih je potem tudi potrebno v bistvu res ozaveščati o tem, kako je to preverjanje res pomembno. Je pa gospa podala recimo zelo dober predlog za morebitno izboljšanje dosedanje zakonodaje, da bi se recimo cigarete premaknilo oziroma tobačne izdelke na kakšno drugo polico, ki ni tik ob blagajni in bi s tem dodatno pripomoglo na primer.
Poslušalka Špela iz Ljubljane izpostavlja še en zanimiv vidik. Zanima jo, kaj je z elektronskimi cigaretami. Namreč ima občutek, da mladi mislijo, da je to povsem neškodljivo, pa ali to drži. Na to lahko recimo navežemo, da obstaja tudi strategija tobačne industrije, da elektronske cigarete nekako promovira kot dober opuščevalec kajenja.
Ja, res je. To je res marketinška taktika tobačne industrije. Sicer je res, da kar se tiče elektronskih cigaret in teh novih tobačnih izdelkov, nam še vedno manjka podatkov, kakšen je dolgoročni v bistvu vpliv na zdravje, ravno zaradi tega, ker so ti izdelki tako novi, ampak že vidimo v bistvu, kako se to kaže na kratkotrajne posledice. Še vedno ti izdelki vsebujejo nikotin, ki je zasvojljiva snov. To pa, da industrija te izdelke promovira kot dobre opuščevalce kajenja, pravzaprav spet ni res, zaradi tega, ker še vedno vsebujejo nikotin, so še vedno zasvojljive in vsebujejo kemikalije, ki so zelo podobne, če ne celo enake kot tiste v cigaretnem dimu.
Še Milan v Grosuplje gremo. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Moje mnenje je naslednje, da ta nikotin, bi rekel, ta cigaretni dim zelo smrdi, ne, in zdaj, če doma starši kudijo, se troc navadijo na ta dim in potem jim ne smrdi, ne, in potem tudi lahko to začnejo kaditi, ne, pri nas recimo nobene kadi in če pride kdo k kadimu, ne rečemo, da ne sme, ampak potem še en cajt luftamo celo hišo, ne.
Uh-huh.
Tako sem hotel povedati. Ja. Lepo zdrav.
Ja, enako, hvala za vaše mnenje. Še en pomemben ali pa recimo zanimiv vidik iz prakse vsakdanjega življenja. Tule na spletni strani imamo zapisani še dve mneni. Alenka sprašuje, zakaj so vrtovi gostiln bifejev, kjer naj bi bile škodljive posledice kajenja omiljene zaradi dostopa zraka, tako pogosto z vseh strani ograjeni, ali ni po zakonu to prepovedano? Verjetno mislim na to, da se potem že približujemo zaprtemu prostoru, v katerem pa je seveda že od leta 2007 prepovedano kajenje.
Ja, malo luknje v zakonu, ne, iščejo tudi v tem gostinstvu, na primer. Načeloma bi ti odprti prostori res morali biti odprti za v bistvu dober dostop zraka, ampak glede na to, da so po svetu tudi države, ki so recimo prepovedale kajenje tudi v javnih prostorih, na primer na ulicah New Yorka je prepovedano kadit, ravno tako v Singapurju, in so pač bile vzpostavljene posebne cone za samo kajenje. Tako da bi rekla, da spet tukaj neka priložnost, kjer bi lahko v Sloveniji še dodatno izboljšali našo situacijo. Pa še mogoče glede prejšnjega gospoda, ki je omenil še pasivno kajenje, da se je res potrebno zavedati, da tudi pasivno kajenje je kajenje in da je letno samo se strani pasivnega kajenja povzročeno 1,5 milijona smrti po svetu.
Oglasila se je tudi poslušalka Magdalena, zapisala je takole, sama sem kadila 20 let in se pred 5 leti prenehala s pomočjo knjige Končno ne kadilec. Vsem jo toplo priporočam, pravi, da je bistvo v taktiki prenehanja oziroma način, kako se tega lotiti, in to je v tej knjigi domnevno odlično opisano. Katja Čič, še vprašanje za konec, kako prenehati. Kaj naj bo tisti prvi korak, kam naj se obrne nekdo, ki želi prenehati s to škodljivo prakso?
Možnosti je res veliko, tudi v Sloveniji. Vse od svetovalnih telefonov do centrov za krepitev zdravja, ki mu omogočajo programe opuščanja, kajenja, do drugih delavnic, treningov, ki jih recimo delajo tudi nevladniki in drugi aktivisti. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je recimo kakšno leto ali dve nazaj vzpostavila svoj program za opuščanje kajenja. Obstajajo knjige, obstajajo videi. Bom pa rekla, da je opuščanje kajenja res neka individualna pot. Za začetek pa je pomembno predvsem prepričanje samega kadilca oziroma kadilke, da si res želi opustiti kajenje. Zaradi tega, ker samo pritisk neke zunanje družbe definitivno ne bo tako efektiven, kakor če pride do neke vedenske spremembe pri samem uporabniku tobačnih izdelkov.
Katja Čič, strokovna sodelavka Združenja za kronične nenalezljive bolezni, hvala lepa za vaše odgovore in obisk prvega programa.
Hvala in lep dan še naprej.
In še povabilo k poslušanju jutrišnjega svetovalnega servisa. Gostja bo Sonja Dolinar, tema pa pravniški nasveti na področju sosedskih odnosov s poudarkom na sezonski zimski tematiki zimskih emisij in motenja posesti.